15 часа и 30 минути. В студиото на BTV Радио вече е доктор Велислава Донкина, клиничен психолог в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в София. Здравейте, доктор Донкина.
Здравейте.
Започвам директно с въпроса: каква е работата на клиничния психолог?
В болница или по принцип?
В болница. Какво прави той?
Ами, прави нещо, мисля, че много важно. Създава, как да кажа, пространство да може да се говори за това, което хората преживяват. Защото всички ние, бидейки човешки същества, освен тяло, имаме чувства, имаме мисли, имаме преживявания. Да попаднеш в болница много пъти е стресиращо и доста драматично преживяване, независимо дали действително по един или друг начин е застрашен живота ти или ти самия имаш такива опасения или преживявания, винаги е драматично и това предизвиква много страхове и много трудни преживявания, за които медицинският персонал обикновено няма време да обърне внимание и да слуша тази страна на страданието, защото има твърде много други неща, които трябва да направи. Той трябва да подсигури възможността едно тяло да оцелее, което е сложно, трудно и комплексно нещо. И това прави така, че хората имат нужда от някой друг, който да е насреща за техните думи, мисли и преживявания и да може да ги придружи в това да намерят смисъл. Да открият онези неща, които отвъд страданието и отвъд очевидните злочестини все още са в живота ни и все още правят възможно да преодоляваме страданието, защото мисля, че да се опреш на живота в себе си е единствения начин да можеш да ги преодолееш тия трудности. И другото много важно нещо, което прави, това е да бъде насреща за самите медицински екипи, за самите медицински специалисти, защото това е една изключително натоварваща професия. Банално е да се казва, защото е известно, но медицинските специалисти са професията с най-висок индекс на бърнаут, тази модерна дума, която в последно време започна да бъде коментирана. Бърнаут означава човек да прегори на работното си място, т.е. да има много драматичен ефект неговата работа върху него, човешки, лично. И това да виждаш страдание всеки ден е нещо, което е непоносимо. Затова трябва да има програми, екипи, центрове, в които да има клинични психолози, които да подпомагат лекарите и които да могат малко да им превеждат това, което пациентите правят, когато изглежда нелогично от медицинска гледна точка като симптоматика или като неочаквано поведение, да има някой, който от познанието на тази наука, психологията, да им обясни защо се случва, какво се случва, как е добре да подходиш към един такъв човек.
Тоест, вие сте и нещо като медиатори между пациентите и лекарите.
Много пъти да. Много пъти между лекарите и близките също, защото близките са една много специфична група, която страда по свой собствен начин. И когато в цялото това преживяване, което мисля, че може да се нарече съвсем адекватно като криза, комуникацията се накъсва поради неразбирането и поради тежестта на преживяванията на всеки, е необходимо да има някой, който да може да го върне към нормалния човешки език и да го преведе и да партнира също, да не бъдем всички ние толкова сами в това, което ни се случва. Защото рано или късно всички сме пациенти, това е неизбежно.
Да, истина е. Казахте също така за работата ви с лекарите. Много често пациентите се оплакват, че лекарите не им говорят достатъчно, не им дават достатъчно информация. Това част ли от този защитен механизъм, който пък и те си изграждат, защото някои казват, че те са цинични, да кажем, което също понякога се случва. Предполагам, че това също е защитен механизъм срещу това, което виждаш всеки ден.
Абсолютно сте прав. И ако трябва сме откровени за добро или лошо, лекарите действително много пъти са цинични, студени, отдръпнати, крайни, нежелаещи да комуникират. Мисля обаче, че това е съвсем човешко и съвсем разбираемо, защото те трябва някакси да се съхранят. На всички нас ни е много тежко да сме в болница, но ние сме в някакъв определен период от живота си там. Оздравяваме или ако нали, за нещастие не са добри нещата, губим някого и си тръгваме и след това някакси успяваме да се върнем към нормалния си живот. За лекарите болницата е живот всеки ден. И е нормално това да те променя и да се опитваш някакси да се съхраниш. Има по-добри начини да се съхраниш и това е възможно, когато има такива програми, които малко да подкрепят лекарите, малко да правят дебрифинг, малко да им помагат да вентилират и малко да ги учат на едни умения, на които психотерапевтите се учат в цялата си специализация. На това как да останеш насреща, да си позволиш да чувстваш без това да те прегаря.
Споделят ли лекарите и пациенти лесно в България с терапевтите и с клинични психолози?
Мисля, че когато стигнат до клиничния психолог или до терапевта, когато го видят и когато могат директно да общуват с него, да. Но когато лекаря им, например, ги попита, бихте ли искали да се видите с нашия психолог или може би е добре да поговорите с някого, хората много пъти, и това е все още така дефицит в нашето общество, реагират негативно. Казвам, аз не съм луд, аз наистина, мене ме боли, вие сега защо смятате, че си измислям и така нататък. Т.е. се интерпретират по един доста неправилен начин наличието на такъв специалист, бъркат го с друг вид професии, като психиатър, който, да кажем, е лекар и така нататък. Много пъти с изповедник също, което е съвсем различно. И това е една култура, която се изгражда. Мисля, че колкото повече се разширява тази практика, колкото повече болници имат възможността да използват такива специалисти, а това, за съжаление, на много места все още не е факт и е сфера, която се развива постепенно. Не всички болници имат този лукс да могат да мислят за своите пациенти отвъд не малко сложното медикаментозно лечение, да подсигурят и такъв вид грижа. И е много хубаво, че особено на такива кризисни места, каквито, да кажем, са специализираните хематологични болници, онкологични болници, местата, където се правят трансплантации, и това е изключително важно. Изключително важна част от добрата практика на процеса на лечение.
И това вече се случва в България?
Това за щастие на доста места вече е факт.
Има ли на къде повече да се развива? Предполагам, че има нужда все пак.
Има много на къде да се развива, защото една болница има нужда от нещо много повече от един психолог. Тя има нужда от добре функциониращ център за немедицинска грижа, който да съвместява в себе си не само работата на психолози, психотерапевти, социални работници, различни видове специалисти, които да могат да обхванат този спектър от грижа, но да има ресурса и да предлага различни програми. За грижа за екипите, за грижа за пациентите, за подкрепа на близките. Това е изключително важно.
Наскоро бях чел, че имаше критики към България за нивото на палиативната грижа, например, че тя не е на достатъчно добро ниво, т.е. лекарите се грижат за заболяванията най-непосредствено, всичко това, от което има нужда, но пък като че ли едно превенцията страда от една страна, друго след като някой човек му е съобщена тежка диагноза, например, няма кой да му помогне, няма кой да го насочи.
Да, това е комплексен проблем. Сега специално палиативната грижа е нещо много сложно, за което мисля, че болниците или лекарите конкретно не са виновни. Това е въпрос, нали, на цялостна
и на политика.
Да. И това е доста сложен проблем. Действително, мисля, че трудно разрешим, но все пак, ако има воля, много неща могат да бъдат направени. А по отношение на тази връзка с лекаря и на това колко човек остава сам в борбата си с болестта, тръгвайки си от своя лекар, това е така. И мисля, че тук точно е мястото на немедицинската грижа, която да продължи да подкрепя тези хора, след като си тръгнат от лекарите, и също така да подкрепя лекарите, защото това пациентите много пъти не го виждат, но лекарите го чуват психолозите го чуват в групите си с лекари, в комуникацията си с лекари, че за един лекар също е трудно да се бори за пациента си, да се страхува за него, да преживява това, което се случва с него. Това не е лесно.
Как как разбирате кои пациенти се нуждаят от психологическа подкрепа?
Мисля, че за един клиничен специалист това не е много трудно, защото има индикации, по които той лесно може да се ориентира. Разбира се, може да бъде подпомогнат в този процес от лекаря на пациента и от самия пациент. Т.е. човек е свободен винаги да поиска да поговори с някого. Ако има с кого, разбира се.
А тези хора, които по-трудно споделят, какъв е вашият подход, например, като клиничен психолог?
Различно е, много е трудно да се каже с една дума, защото зависи защо им е трудно да споделят. Дали защото никога не им се е случвало, дали защото кризата, страданието, което те имат в момента, ги блокира, дали защото се страхуват, че ако назуват това, което се случва, то ще стане реалност за тях. Защото много пъти нашата психика, човешката, така функционира, когато има нещо много сложно, тя го отделя, отцепва го. Дава си един такъв времеви толеранс, който да ни помогне да свикнем с това събитие. Правиме се, че го няма. И се надяваме, че ще се размине.
Карантина известно време. Известно след време, това. Да. Как да постъпваме в ситуация на несигурност за нашето здраве? Например, очакваме важни лабораторни резултати или диагноза. Има ли някакъв кратък съвет, или който може да се следва в такава ситуация?
Мисля, че най-важното нещо, основното нещо, което може да успокои човек и да го подпомогне в пътя му през изследвания, диагностициране или дори след това, вече при поставена някаква дори по-тежка диагноза, е това той да има добра връзка със своя лекар и доверие. Защото тогава ние просто можем да поговорим с лекаря си и можем, не че човек би спрял да се тревожи, но мисля, че ще има опората на това да знае, че има какво да се направи. Че е разумно да изчакаме, да се опитаме да си дадем това търпение, да изчакаме, да бъдат готови резултатите и че след това ще има някой, с когото ние заедно, и това е много важно, заедно ще можем да помислим какво да правим от тук нататък. Защото е верно, че това е лично преживяване, че ни се случва на нас самите, на пациента му се случва, на никой друг. Но също така е вярно, че лекарите, макар да не го преживяват в личния си живот, всеки ден преживяват такива неща и те имат професионалния опит да ни съпътстват в това какво да правим от тук нататък. Всяко лечението на всяко заболяване е отборна игра.
Разбрах, че активно работите с пациенти, на които им предстои ли са преминали през трансплантация на стволови клетки.
Или преминават в момента също през това.
Да.
През това.
Те имат ли по-голяма нужда от психологическа подкрепа?
Трансплантацията на стволови клетки, макар медицински да изглежда една съвсем несложна процедура, защото това е едно преливане на кръвни клетки. Нали? Не изглежда драматично, не е трансплантиране на орган. Е нещо много-много трудно за преживяване, защото това поставя човека в преживяването му за огромна застрашеност, което предизвиква редица психологични реакции. Това е едно доста трудно време, в което човек около месец, това е, нали, относително, може да е по-малко или може да е повече, но около месец прекарва в отделението за трансплантации, където е изолиран. Това е много важно, за да бъде съхранен, понеже негови имунитет е потиснат, да бъде съхранено неговото благосъстояние. И той през това време вижда общо взето само лекарите си, медицинските сестри, санитарите и психолога. Вижда близките си през едно стъкло, отделено от тях, и това е много особено преживяване за всяко човешко същество. И мисля, че в такъв момент е много важно човек да може да говори с някого, подготвяйки се за този един месец и след това, малко парадоксално вероятно ще прозвучи, но възстановявайки се от този един месец и опитвайки се след това, когато лечението приключи успешно, той да се върне към нормалния си живот. Много пъти хората се страхуват да го направят.
А как пациентите могат, например, може би не знаят някой от тях, че в специализираната болница за хематологични заболявания в София има клиничен психолог или в ВМА или някъде другаде. Трябва ли някой да ги насочи към вас или те могат да попитат?
Регламентиран е начинът, по който се стига до такъв вид специалист. Обикновено това може да стане най-лесното за това и обикновено най-естествено се случва, когато лекарът ни насочи. Т.е. когато този човек, който ни познава и ни има доверие, и ние му имаме доверие на него, ни каже, абе, може би е добре да поговорите с някого, бихте ли искали. И естествено, единият начин е амбулаторно, т.е. през приемния кабинет това да се случи, другия е когато човек вече е хоспитализиран. И това може да го направи или той самия, желаяки такова нещо, питайки дали разполагате с такъв специалист, или когато го насочи неговия лекар. За щастие, съществуват вече доста болници, в които това се случва. Има такава възможност и това е много важно. Това са много хубави примери, че това е възможно да се случва, че това е въпрос на добра грижа от страна на ръководството на тези болници и на желание хората да бъдат добре.
Доктор Донкина, много ви благодаря за този разговор и за това гостуване.
Аз също благодаря.
Пожелавам ви и прекрасен ден. Ние продължаваме с Джо Кокър, Don't Let Me Be Misunderstood в ефира на BTV Radio.